Якби ти сказала «ревнуєш», я зрозумів би якось. За що я можу тебе зневажати? Господи, як болить голова! Вона відкинула плед і підвелась. Гойдалка без скрипу погойдалася і завмерла. Пройшлася в інший кінець кімнати і там сіла на стілець подалі від Андрія, стискаючи коліньми, складені в човник долоні. «Ти, напевно, добрий», – сказала вона, і тут він, щоб не продовжувати цієї розмови, вихоплюючи із сірого туману почуту вчора в сні дивну фразу, спинив її: «Стривай. Я згадав, коли ж ти запитала мене, джин добрий геній чи злий?» «І нічого не запитувала. Ти знову фантазуєш. Джин у казках про Аладдіна. Хіба він має якусь причетність до мене? Як я не хочу, щоб боліла голова. Не можна терпіти. Як не хочу? Це заважає думати і розмовляти». Вона розгладила обома руками лоба, труснула пальцями, марновірно скидаючи з них щось, і раптом страх майнув на її обличчі, у її вигнутих бровах. «Як ти сказав, злий джин? Мені страшно, Андрію, це не джин, а якась страхітлива відьма. Потворна, зла баба-яга напускає на мене щось», – заговорила Таня бентежним голосом. «Мені моторошно стає. Я немовби йду над страшною безоднею, а там на дні сичать, кубляться, звиваються купи змій і манять мене. Стрибай, стрибай!» «Я не знаю, Андрію, що коїться зі мною». Вона впала обличчям у долоні, плечі їй здригнулись і беззахисно розсипалося по плечах волосся. А він, підійшовши ладною цю хвилину вмерти від її тихого плечу, став на коліна, аби бути ближче до неї, побачив, як крізь пальці просочуються сльози, і чомусь подумав, що між ним і нею залишається дедалі менше і менше надії. «Таню, не плачте, це ні до чого, це, як кажуть, на радість ворогам», – говорив Андрій, із сумною надією переходячи на «ви», підшукуючи втішливі слова і гладячи її мокрі від сліз пальці. «Краще давайте порозмовляємо, і якщо я можу допомогти, я допоможу. Я зроблю все, на що тільки я спроможний. Кидайте, не роздумуючи, своє манекенство, чи як там його, манекенництво, і ступайте до якоїсь платної чи безплатної театральної студії. Це все-таки краще. Я поговорю з Жарковим. Він хоч і величезний лицедій, але відомий, у нього є певні зв'язки. Ну-ну, витріть сльози, усміхніться. Давайте поговоримо. Адже нічого страшного не сталося». Вона відхилила долоні від обличчя, вії злиплися, ніс почервонів, губи розпухли. І відчуваючи жалість, побачивши її заплакане обличчя, її небажання всміхнутися, він спитав тоном дружнього заспокоєння: «Адже нічого страшного не сталося, Таню?» «Не знаю», – прошепотіла вона, і крізь вологу по волоку зі страхом глянула Андрієві в очі. «Стань, будь ласка, а то виходить, ти в чомусь винен». І з бредливою гримасою, некрасиво покусуючи потріскані губи, вона вимовила: «Мерзота, осоруга! Та що сталося, Таню? Ти розмовляєш зі мною незрозумілим кодом!» Серйозно збентежився Андрій. «Що сталося?» «Нічого. Я не хочу, щоб тобі стало гидко. Думаю, я витримаю. Ти сказала, що когось ненавидиш. Кого?» Вона, повагавшись, помасажувала скроню. «Усіх їх», – сказала Таня хрипко. «Нікого з них не можу бачити. І насамперед Віктора Вікторовича. Він тоді підходив до тебе в ресторані, такий собі солодкий джентльмен». Вона в'їдливо перекривила його посмішку і його вишуканий нахил голови. «І не хочу бачити його красунь дівчат. Я дуже дурна. І не одразу дізналася, що майже всі ці дівчата просто гарем, мов у шаха якогось. Гидота жахлива. Він вечорами запрошував учениць і знайомив з чоловіками, здебільшого з іноземцями». «Знайомив? І ти також?» «Він запросив мене, як запрошував інших». Вона зробила конфетне обличчя і передражнила голос його і жест, яким, мабуть, він запрошував її. «Мармеладний такий, надухмянений французькими парфумами». Вона замовкла, зіщулилася від огиди.